Από το κορμί και το σαράκι. Μπατηρημένο κουρίο, Σαββάτο βράδυ χωρίς δουλειά. Μπατηρημένο κορμί, Σαββάτο βράδυ χωρίς έρωτα. Μ' έκανες έξωση από το κορμί σου, αν και σου πλήρωνα το νίκη. Και τώρα άστεγος στους δρόμους. Νοικιάζονται πολλά κορμιά, μα τα δικά σου τα δωμάτια είχαν μια άλλη ζεστασιά. Στάξε μου το σάλιο σου να γίνω λάσπη, ως πότε θα με χώμα ξερό. Το φιλί ενώνει πιο πολύ από το κορμί, γι' αυτό το αποφεύγουν οι πιο πολλοί. Τα μάθατε, ο τάδε το και το. Έτσι μια μέρα θα έρθει κι η σειρά μας. Μια αστοχία, μια κακιά στιγμή και κουρελιάζεσαι για όλη τη ζωή σου. Θεέ μου, φύλαγε από την κακιά στιγμή. Κάνε να αργήσει η αναπόφευκτη στιγμή που η νέμεση χαρίζεται στους κουτσομπόλιδες και κάνουν γλέντι την καταστροφή μας. Με την ίδια ευκολία που σ' αγοράζω, με την ίδια ευκολία σε πουλώ. Άτονα γίναν τα φιλιά, ανόρεχτα τα αγκαλιάσματα. Όλο και πιο πολύ ξεφτίζει η διάθεσή μου για προσήλωση. Γιατί ετούτο το χωράφι δεν έχει σημασία ποιος το σπέρνει, πάντα φυτρώνει μοναξιά. Όταν σε φιλώ, κάτι σκοτεινιάζει μέσα μου. Μαζεύονται σύννεφα στον ουρανό, αρχίζουν οι πρώτες ψυχάλες, αδειάζουν βιαστικά τα κεντράκια της Κυριακής. Πολύ μαυρίλα πλακώνει όταν σε φιλώ. 2 μήνες του πουλούσα έρωτα, του φαγα κάμποσα λεφτά. Τυχαία τ' άκουσα σε ένα λεωφορείο και σφίχτηκε η καρδιά μου. Για ποιον να το έλεγαν άραγε, αύριο θα το πουν και για μένα. Τόση λατρεία, τόση τρυφερότητα, όλα καταλήγουν στον ταβά. Αν ποτέ με τρακάρετε να τριγυρνάω ύποπτα σε πάρκο ή ερημιά, μη με παραξηγήσετε, μην πείτε μέσα σας το ταγκαλάκι. Δεν μπορείτε να ξέρετε πόσο αγωνίστηκα πριν λυγίσω. Βγάλε τη στολή σου, βγάλε τις σαρβίλες σου, ο έρωτας μας θέλει γυμνούς. Τι ειρηνικό πλάσμα που είσαι χωρίς τη στολή, πόσο ανθρώπινα είναι τα πόδια σου χωρίς τις σαρβίλες. Μυρίζουν βέβαια, μα είναι δική σου η μυρωδιά, ενώ οι αρβίλες μυρίζουν σφαγείο. Σ' αυτό το ντιβάνι, σε πόσες αγκαλιές δεν ξενιτεύτηκα, πόσα κορμιά δεν τράνταξαν τη μοναξιά μου. Όταν το πήρα ήταν γερό, δεν άντεξε στον έρωτα. Κάνω να σε φιλήσω, μα αποστρέφεσαι. Δεν εμπιστεύεσαι τα χείλια σου σε ένα βόθρο. Μονάχα κάτω από τον αφαλό πουλιέσαι. Όταν σε λέω λεβεντιά, μην ξεχνάς πως είσαι μαλάκας. Όταν σε λέω γλύκα μου, μη ξεχνάς τι ξυλάγκουρο είσαι. Όταν μου λες πως μ' αγαπάς, μην ξεχνάς τα παζάρια που προηγήθηκαν και μη θα ρεις πως είσαι τίποτα επειδή σε προσκυνώ. Σε πήρα να με επισκευάσεις και εσύ με ξεχαρβάλωσες. Πόρνη και καταδότε, βασιλείαν Θεού ου κληρονομήσουσι. Θεέ μου, είναι τρομερό να με βάζεις μαζί με τους χαφιέδες. Με είπε κίνεδο, βέβαιος πως με σούβλιζε εκ του ασφαλούς. Πού να φαντάζονταν πως ο μικρός του γιος θα βγαινε φλόρος. «Καλύτερα να πάμε σινεμά», μου είπε, «βαριέμαι στο δωμάτιό σου». Παράξενα παιδιά, προτιμούνε να καυλώνουν εξ αποστάσεως παρά εξ επαφής.
Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και οι Αδέσποτες Νότες στα ραδιοφωνά σας. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και η Σταματία Σούλτη φροντίζει τον ήχο μέχρι τις 8. Θα είμαστε μαζί. Πριν από λίγο έφτασε εδώ και η δυσάρεστη αυτή η είδηση ότι πέθανε ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, αυτός ο σπουδαίος ποιητής από τη Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε στην αρχή της εκπομπής μερικά αποσπάσματα, μια μικρή ανθολογία ποιημάτων με την απαγγελία του ίδιου από το άλμπουμ «Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος διαβάζει Ντίνο Χριστιανόπουλο». Νομίζω ήταν χαρακτηριστικά τα αποσπάσματα αυτά, χαρακτηριστικά του αυτοσαρκασμού του, αλλά και της κοινικής του διάθεσης που είχε ενίοτε, αιρετικός και ανατρεπτικός. Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, συλλέκτης έργων τέχνης, πρώην ιδιοκτήτης της πινακοθήκης Διαγώνιος, μελετητής, μεταφραστής, δοκιμιογράφος και ένας από τους πλέον συζητημένους ποιητές των τελευταίων χρόνων, πέθανε σήμερα στη γενέθλια πόλη του, τη Θεσσαλονίκη, την οποία ουδέποτε και εγκατέλειψε. Καταβεβλημένος από τις αλλεπάλληλες τα τελευταία χρόνια περιπέτειες της υγείας του, παρέμενε πάντα στο ισόγειο διαμέρισμά του στις 40 εκκλησιές της Θεσσαλονίκης, περιβεβλημένος από τα κάδρα του Καβάφη και του Τζιτσάνη στον τοίχο πάνω από το γραφείο του. Έτσι κι αλλιώς αυτοί οι δύο, ο Καβάφης και ο Τζιτσάνης, πολύ συχνά έλεγε ότι τον είχαν ορίσει, τους είχε ερευνήσει πάρα πολύ, όπως και πάρα πολλούς άλλους βέβαια. Γεννήθηκε στις 21 Μαρτίου του 1931. Χρόνια μετά, η ημέρα της γέννησής του έμελε να χρηστεί ως Παγκόσμια ημέρα ποίησης. «Δεν θέλω και πολύ τις αυτοβιογραφίες», έλεγε, «γιατί μου δίνουν την εντύπωση ότι ξόφλησα και ότι δεν έχω πια να κάνω τίποτα άλλο παρά να βυθίζομαι στις αναμνήσεις», έλεγε ο Ντίνος Χριστιανόπουλος. Στην εφηβεία αμφιταλαντευόταν για το αν θα σπουδάσει θεολογία. Πήγαινε στο κατηχητικό και είχε αναφέρει πως είχε επηρεαστεί από αυτό ή αν ήταν να σπουδάσει στη Σχολή Καλών Τεχνών. Τελικά αποφάσισε να γίνει φιλόλογος και φοιτησε στο τμήμα φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, από όπου αποφύτησε το 1954, αλλά δεν θέλησε ποτέ να εξασκήσει τη φιλολογία ως επάγγελμα. Εργάστηκε ως βιβλιοθηκάριος στη Δημοτική Βιβλιοθήκη και ύστερα από 8,5 χρόνια παραιτήθηκε. Είχε δηλώσει τότε ότι θεωρεί κατάρα το να είναι κάποιος υπάλληλος. Κάνουμε εδώ μία παύση από τα βιογραφικά του Ντίνου Χριστιανόπουλου, που έφυγε πριν από λίγη ώρα από τη ζωή, να πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι σε στίχους του. 1979 κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό. Η στίχη του Ντίνου Χριστιανόπουλου, όπως είπαμε, συνθέτης ο Σταύρος Κουγιουμτζής, με τη φωνή της Βίκης Μοσχολιού εδώ, ένα τραγούδι από τα πιο άγνωστα που ήταν πάνω σε στίχους του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Έχει τίτλο «Έλα να ανταλλάξουμε» και το ακούμε αμέσως.
Έλα να ανταλλάξουμε κορμί και μοναξιά. Και μοναξιά. δώσεις δύναμη να μην είμαι ράκος. Έλα να ανταλλάξουμε κορμί και μοναξιά. Έλα να ανταλλάξουμε κορμί και μοναξιά. Κι ύστερα να πέσω με κατάνοιξη στα πόδια σου, για να μάθεις πια, να μάθεις πια να μην γλώτσας. Έλα να ανταλλάξουμε κορμί και μοναξιά. Έλα να ανταλλάξουμε κορμί και μοναξιά. Με κατάνοιξη στα πόδια σου, για να μάθεις πια, να μάθεις πια να μην γλώτσας. Έλα να ανταλλάξουμε κορμί και μοναξιά. Έλα να ανταλλάξουμε κορμί και μοναξιά.
Αυτό εδώ ήταν ένα από τα ωραία τραγούδια που έχουν γραφτεί πάνω σε στίχους του Ντίνου Χριστιανόπουλου, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν κυνηγούσε τόσο πολύ τη δισκογραφία όσο φυσικά την ποίηση με αυτό το πολύ μεγάλο και σημαντικό έργο που άφησε πίσω του. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε την καταγραφή κάποιων τραγουδιών. Σύνολο εδώ με μια πρόχειρη καταγραφή είναι γύρω τα 50 τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει με τους στίχους του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Τραγούδια που έχουν γίνει μάλλον πάνω στους στίχους του. Την πρώτη του εμφάνιση στη λογοτεχνία πραγματοποίησε το 1949 με τη δημοσίευση του ποίηματος «Βιογραφία» στο περιοδικό της Θεσσαλονίκης «Μορφές». Το 50 κυκλοφόρησε την πρώτη του ποιητική συλλογή με τίτλο «Εποχή των Ισχνών Αγελάδων». Το 58 ίδρυσε και ανέλαβε το περιοδικό «Διαγώνιος» που κυκλοφόρησε ως το 1983, 26 χρόνια περίπου το περιοδικό αυτό, και το 62 δημιούργησε τον εκδοτικό οίκο εκδόσεις της Διαγωνίου. Εκτός από ποιητής και εκδότης, ο Ντίνος Χριστιανόπουλος υπήρξε διηγηματογράφος, δοκιμιογράφος, μεταφραστής, ερευνητής, λαογράφος, επιμελητής εκδόσεων, βιβλιοκριτικός, συλλέκτης, μελετητής και ερευνητής ρεμπέτικων τραγουδιών. Είχε ασχοληθεί επισταμένα με τον Διονύσιο Σολόμο, επίσης τον Στρατή Δούκα, τον Κωνσταντίνο Καβάφη, τον Νίκο Καβαδία, τον Βασίλειο Λαούρδα, ενώ είχε εντρυφήσει στο έργο του Βασίλη Τσιτσάνη και εξέδωσε μελέτες για το ρεμπέτικο τραγούδι. Το 2011 τιμήθηκε με το Μεγάλο Βραβείο Γραμμάτων για την προσφορά του τόσο στην πνευματική ζωή της Θεσσαλονίκης, αλλά και γενικότερα στα ελληνικά γράμματα. Αρνήθηκε όμως να το παραλάβει τότε το βραβείο αυτό, παραπέμποντας στο κείμενό του «Εναντίον» από το 1979. Το κείμενο αυτό, μεταξύ άλλων, αναφέρει: «Είμαι εναντίον των βραβείων γιατί μειώνουν την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Βραβεύω σημαίνει αναγνωρίζω την αξία κάποιου κατώτερού μου και κάποτε θα πρέπει να διώξουμε τα αφεντικά από τη ζωή μας». Η ποίησή του χαρακτηρίζεται από έντονα ερωτική διάθεση και επιρροές από το έργο του Καβάφη. Πάντως η βασικότερη διαφορά είναι ότι ο Καβάφης είναι φιλίδωνος, ενώ εγώ γράφω για την αγωνία της ερωτικής στέρησης, έλεγε ο Ντίνος Χριστιανόπουλος μεταξύ άλλων. Η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την 5η στις 12 και 4 στον Ιερό Ναό του Κημητηρίου Αναστάσεως του Κυρίου στην Θεσσαλονίκη. Πάμε να ακούσουμε τώρα ακόμη ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Εσείς που βρήκατε τον άνθρωπό σας και έχετε ένα χέρι να σας φύγει τρυφέρα, ένα νόμο να κουμπάτε την πίκρα σας, ένα κορμί να υπερασπίζει την έξαψή σας. Εσείς που βρήκατε τον άνθρωπό σας και έχετε ένα χέρι να σας φύγει τρυφέρα, ένα νόμο να κουμπάτε την πίκρα σας, ένα κορμί να υπερασπίζει την έξαψή σας. Κοκκινήσατε άραγε για την τόση ευτυχία σας, έστω και μια φορά είπατε να κρατήσετε ενός λεπτού σιγή για τους απέναντι. Κοκκινήσατε άραγε για την τόση ευτυχία σας, έστω και μια φορά είπατε να κρατήσετε ενός λεπτού σιγή για τους απεγνωσμένους.
Ανδρέας Καρακώτας εδώ, ενός λεπτού σιγή, το τραγούδι που ακούσαμε πάνω σε ποίηση του Ντίνου Χριστιανόπουλου μελοποίησε ο Μάνος Χατζηδάκης από τον τελευταίο του δίσκο «Τα τραγούδια της αμαρτίας». Αδέσποτες Νότες και δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε, και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής έχουμε τον Φώτη Απέργη, Γενικό Διευθυντή Ραδιοφωνίας, και μέχρι πρώτη να τον ακούγατε σε αυτήν εδώ την ώρα.
Με προβίβασες, Μιχάλη. Διευθυντής Ραδιοφωνικών Σταθμών, όχι Γενικός.
Εντάξει, εντάξει.
Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Καλησπέρα. Μέχρι πρώτη σε άκουγαν αυτήν εδώ την ώρα οι ακροατές. Και έχεις να μας πεις πράγματα για αυτόν τον τελευταίο δίσκο, όπως θα έχει αφηγηθεί ο Χατζηδάκης σε μια συνέντευξη, ναι, που είχατε κάνει.
Αυτό το σπαραχτικό ποίημα που μόλις ακούσαμε, μια πάρα πολύ, δεν βρίσκω άλλη λέξη, σπαρακτική επίσης μελοποίηση από τον Χατζηδάκη, ανήκει σε μια συλλογή του Χριστιανόπουλου που ήταν ποιημάτων την οποία είχε διαλέξει ο Χατζηδάκης για να μελοποιήσει. Επρόκειτο να είναι ο δίσκος που θα κυκλοφορούσε λίγο καιρό μετά την επιστροφή του από την Αμερική το καλοκαίρι του 1994. Mm-hmm. Ήταν και ένα από τα θέματα της συνέντευξης που είχαμε κάνει τότε, μια συνέντευξη που έμελε να είναι η τελευταία του. Λίγες μέρες μετά έφυγε από την ζωή, αλλά είναι ενδιαφέρουσα η ιστορία των τραγουδιών της αμαρτίας. Mm-hmm. Ο Χατζηδάκης είχε αφηγηθεί ότι χρονολογείται η καταγωγή της μελοποίησης αυτής ήδη από τον καιρό του εμφυλίου. Ήταν πονήτης 20 χρονών μόλις, είχε καταφύγει στην Θεσσαλονίκη από την Λάρισα όπου τον είχαν ξυλοκοπήσει αλφαμίτες και κατέφυγε σε ένα κακόφημο σπίτι, ένα νίκο ανοχής όπως λέμε. Τυπικά. Εκεί τον έσωσαν οι πόρνες του σπιτιού. Μάλιστα αστειεύτηκε σε αυτή μας την συνέντευξη ότι ήταν ο τελευταίος λόγος για τον οποίο ένας άντρας θα πήγαινε ποτέ
σε ένα νίκο
ανοχής. Ναι. Όταν ξαναβγήκε στο δρόμο, λίγες μέρες μετά, όταν ησύχασαν φαίνεται τα πράγματα, ήταν Μεγάλη Πέμπτη. Και είχε δει τόσες εκκλησίες φωτισμένες και γεμάτες από κόσμο, όπως είχε πει χαρακτηριστικά, ώστε σκέφτηκε ότι αυτή η πόλη θα έχει άλλες τόσες αμαρτίες. Αυτό του έδωσε το έναυσμα για μια μελοποίηση που θα ακολουθούσε πολλά χρόνια μετά. Στην πραγματικότητα, ο τίτλος που είχε βάλει αρχικά ήταν «Η αμαρτία είναι βυζαντινή και ο έρωτος αρχαίος», διότι θεωρούσε ότι από τη στιγμή που μπαίνει στη μέση η Εκκλησία, ο έρωτας αποκτά ενοχές. Mm-hmm. Αλλά όπως είχε πει και πάλι ο Χατζηδάκης, αυτή ακριβώς είναι και η γοητεία του. Και θεωρούσε ότι όσα ποίηματα του Χριστιανόπουλου ξεφεύγουν από τον αυτοβιογραφικό του χαρακτήρα, αποδίδουν σπουδαία αυτή την ισορροπία. Τον είχα ρωτήσει αν θα έχει λαϊκό ύφος ο δίσκος και απάντησε απόλυτα, δεν θέλω μπουζούκια. Είχε πει το 45, mm-hmm, στους δρόμους και τις πλατείες της Θεσσαλονίκης άκουγε κυρίως στρατιωτικές μπάντες. Και αυτή την ατμόσφαιρα ήθελε στην ενορχήστρωση να τηρήσει για έναν επιπλέον λόγο, όπως είχε πει χαρακτηριστικά, για να τοποθετήσει την έννοια του λαϊκού στην ουσία της, όχι στο μπουζούκι, αλλά στο στίχο και την μουσική. Δεν πρόλαβε να τα κάνει όλα αυτά, δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το δίσκο, πέθανε 3-4 μέρες, αν θυμάμαι καλά, μετά την συνομιλία μας αυτή, και
ο δίσκος εκδόθηκε μετά το θάνατο
αργότερα, έτσι, ναι, ηχογραφήθηκε αργότερα ο δίσκος, όχι με την ενορχήστρωση που προσδοκούσε ο Χατζηδάκης, αλλά με μια λιτή πιανιστική συνοδεία από την παλιά του φίλη και συνεργάτητα, την Ντόρα Μπακοπούλου, και με τον ερμηνευτή που ίδιος είχε διαλέξει, τον Ανδρέα Καρακότα. Mm-hmm.
Ωραίες ιστορίες, και δεν ξέρω αν σήμερα, επειδή και εσύ παρακολουθείς τα πράγματα, αν σήμερα θα μπορούσαν οι συνθέτες να μελοποιήσουν τόσο τολμηρά κείμενα, γιατί ήταν τολμηρά τα κείμενα του Χριστιανόπουλου, έτσι, ναι, και αλλιώς.
Ευχαριστούμε. Αυτό είναι σωστή σκέψη, γιατί στην εποχή της πολιτικής ορθότητας, που σε άλλα είναι δικαιολογημένη αυτή η απέτηση να προσέχει κανείς τα λόγια του, αλλά κάποτε γίνεται και υπερβολική. Mm-hmm. Στην εποχή αυτή, λοιπόν, ίσως πολλά πράγματα που παλιότερα ήταν αυτονόητα δεν είναι πια.
Και αυτό βεβαίως είναι και ένα από τα αυτονόητα, ενδεχομένως να είναι και η τόλμη των συνθετών αλλά και των στιχουργών, να είναι τόσο τολμηροί όπως ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, που ήταν και αρκετά αντισυμβατικός και αυτοσαρκαστικός πολύ έντονα σε πολλές από τις ποιητικές του στιγμές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ιστορία που μοιράστηκες μαζί μας για αυτόν τον τελευταίο δίσκο του Μάνου Χατζηδάκη, όπως αυτός σου την αφηγήθηκε στην τελευταία του συνέντευξη, και ελπίζω να τα ξαναπούμε με την πρώτη ευκαιρία.
Πολύ ευχαρίστω. Καλό απόγευμα και στους ακροατές μας.
Έγινε. Ευχαριστούμε εμείς τον Φώτη Απέργη, και θα πάμε τώρα παρακάτω να ακούσουμε μερικά αποσπάσματα ακόμα με την φωνή του ίδιου, του Ντίνου Χριστιανόπουλου, από το CD «Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος διαβάζει Ντίνο Χριστιανόπουλο», μερικά σύντομα μικρά ποίηματα.
Από τον Μπουφέ. Αν δεν μπορείς να χτίσεις, μπορείς να σκάψεις. Αν δεν μπορείς να γίνεις, μπορείς να είσαι. Από όλα τα αφηρημένα ουσιαστικά, πειράζει να εξαιρέσουμε τη μοναξιά. Μην καταργείτε την υπογεγραμμένη, ιδίως κάτω από το ωμέγα. Είναι κρίμα να εκλείψει η πιο μικρή ασέλγεια του αλφαβήτου μας. Έλεον θέλω και ου θυσίαν. Και εμείς που θυσιαστήκαμε, εμείς που δε λαδώσαμε, καινούριο χιόνι πέφτει επάνω στο παλιό. κι άλλες νυφάδες βιάζονται να γίνουν λάσπη. Καημένε Μακρυγιάννη, να ξέρες γιατί το τζάκισες το χέρι σου, το τζάκισες για να χορεύουν σέικ τα κολόπεδα. Είναι βαθιές οι ρίζες, καυχήθηκαν τα δέντρα στην μπουλντόζα. Θανάση, γιατί έκοψες το άλφα από μπροστά? Για ένα γράμμα χάνεις την Αθανασία. Τα πρόβατα απήργησαν, ζητούν καλύτερες συνθήκες φαγής. Ακόμη και ο σύλλογος ευνούχων αντιτίθεται στα αντισυλληπτικά. Όταν πεθάνω να με θάψετε στο χωριό. Θέλουν να τιμήσουν με το πτώμα τους την πατρίδα που αρνηθήκαν με το σώμα τους. Θάλασσα, θαλάσσης, θαλασσών. Ούτε μια συλλαβία καβαλίκευτη δεν άφησε αυτός ο τόνος. Είπαν στο δέντρο, γιατί δεν γίνεσαι κι εσύ πουλί? Τα κλαδιά αγανάκτησαν, οι ρίζες χαμογέλασαν. Δόξα έχει μαύρη πέτρα σου και το ξερό χορτάρι. Μα τι να την κάνεις τη δόξα, όταν η πέτρα εξακολουθεί να είναι μαύρη και το χορτάρι μένει ακόμα ξερό. Τι μικρό, τι μεγάλο το μυρμήγκι, αρκεί να μη βρεθεί κάτω από τη φτέρνα. Μια γυναίκα στο δρόμο μαλώνει το παιδάκι της. «Δε θα πάμε στο σπίτι, θα σε κρεμάσω ανάποδα». Γύρισα κι είδα το μικρό, ήτανε κιόλας κρεμασμένο. «Έτσι στο τσάμπα?» με ρώτησε ο νεαρός. Τόσο πολύ με ενόχλησε το σίγμα που τον παράτησα. Πριν από χρόνια ένας λεβέντης, «Όχι και τζάμπα», μου είπε γελαστός. Το ζήτα του με μάγεψε, του τα δώσα όλα. Για να γλιτώσει το στρατό ο Νίκος, προσκόμισε βεβαίωση ψυχιατρίου. «Τι να έκανα», μου δικαιολογήθηκε, «μεταξύ δυο τρελάδικων προτίμησα το πιο ανώδυνο». «Για μια καλύτερη ποιότητα ζωής», διάβασα σε έναν τοίχο. «Μα όσο δε σεβόμαστε τους τοίχους, πού να βρεθεί η ποιότητα?» Γιαννούλης Χαλεπάς. «Σ' ολόκληρο νησί μαρμαράδων, μάρμαρο δε βρέθηκε γι' αυτόν. Με λίγο πυλό έπλαθε τον κόσμο του. Αυτός δεν ήταν μαρμαράς, ήτανε πλάστης».
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά, κι εσείς τα ίδια παραμύθια.
Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα. Τα τραγούδια σας ποτέ δεν λένε την αλήθεια. Ο κόσμος υποφέρει και πονά και εσείς τα ίδια παραμύθια. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα. Τι να τα κάνω, τα τραγούδια σας είναι πολύ ζαχαρωμένα. Ταιριάζουν για σοκολατόπαιδα, μα δεν ταιριάζουν για μένα.
Ο Διονύσης Σαββόπουλος εδώ μελοποιεί τους στίχους του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Τι να τα κάνω τα τραγούδια σας, το ακούσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή με το Σιδερή Πρίντεζη, αλλά είναι νομίζω ένα από τα εμβληματικά τραγούδια και ένα στίχος από τους πιο χαρακτηριστικούς του Ντίνου Χριστιανόπουλου, που φανερώνει ένα μεγάλο μέρος της ψυχοσύνθεσής του, η οποία βέβαια ήταν τόσο μεγάλη και πολύπλοκη και δεδαλώδης, που δεν εξαντλείται βέβαια σε αυτό το τραγούδι. Άδεσποτες νότες στα ραδιόφωνά σας και δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης και στον ήχο είναι η Σταματία Σούλτη. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, έχουμε τον Θωμά Κοροβίνη να μας πει εκείνος την εμπειρία του από τον Ντίνο Χριστιανόπουλο, από την συναναστροφή τους και τη γνωριμία τους στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ
καλησπέρα.
Που είστε εδώ στην παρέα μας αυτό το απόγευμα.
Καλά, και εγώ χαίρομαι. Ξέρετε την ιστορία του τραγουδίου, την έχετε πει, την καταμολογία του Ντίνου?
Δεν πρόλαβα, αν θέλετε να τη μοιραστείτε μαζί μας, πολύ ευχαριστώ.
Πολύ σύντομα, ο Ντίνος έγραψε αυτό το τραγούδι για να χτυπήσει την νοοτροπία του Χατζηδάκη και του Θεοδωράκη κατά την κρίση του, πιστεύοντας ότι έχουν μια ευκολία στην αντίληψη του τι είναι λαός και τι είναι άνθρωπος που πάσχει, άνθρωπος του λαού που πάσχει μέσα στη βιοπάλη του, ας πούμε, και τις οδύνες που κάθε μέρα περνάει. Επομένως, έρχεται να μας πει ότι είναι ζαχαρωμένα τα τραγούδια, δεν είναι δηλαδή λιχανάλα τα τραγούδια, που δεν είναι λαϊκά, που δεν είναι ρεμπέτικα όπως αγαπούσε αυτός, και που πρέπει να μιλήσουμε άλλη γλώσσα. Κάπως έτσι ο ίδιος ομολόγησε, δηλαδή ότι αυτή ήταν η θέτηση του τραγουδιού, η ιδεολογία του τραγουδιού, ας πούμε, εκείνη την εποχή που γράφτηκε.
Ήταν πληθωρικός, ήταν συγκρουσιακός πολλές φορές, ήταν αυτοσαρκαστικός.
Ο πληθωρικός ήταν κυρίως εξωστρεφής, αλλά με μια εξωστρέφεια που την μοιράζονταν μεταξύ κατάκρισης, εύκολης κατάκρισης, πολλές φορές βασανισμένης, ας πούμε, σκέψης για να κρίνει κάτι. Όταν τα ζήγιαζε καλά, η ευθυκρισία του ήταν απίστευτη. Όταν τον κυρίευε το πάθος του και έναν άνθρωπο τον αντιπαθούσε για τον Α ή Β λόγο, από ενδυματολογικές επιλογές μέχρι κατά την δική του άποψη ιδεολογική στάση ή ας πούμε πισωγυρίσματα στα πιστεύω του κτλ., μπορούσε να τον κατακρεουργήσει και να του δημιουργήσει και κάποια τραύματα, γιατί η δημόσια διαπόμευση του άλλου, γιατί τα έλεγε, δεν μας σούσε τα λόγια του, οπωσδήποτε δεν είναι ευχάριστη για κανέναν. Πολλές φορές μάλιστα όταν αδικείται, έτσι.
Βεβαίως.
Δεν είναι αυτό, αλλά εγώ προσωπικά, επειδή τον είχα, συμπορεύτηκα μαζί του από παιδάκι, δηλαδή από φοιτητής, από τον καιρό του δασκάλου του Σαββίδη, ας πούμε, συμπλήρωνε την πανεπιστημιακή μου, την εξωπανεπιστημιακή μαθητεία, με μια μαθητεία ζωής. Δηλαδή αυτό ήταν ο Ντίνος για μένα. Και παρόλο που πολλές φορές και εμένα και πολλούς άλλους, αλλά για τους άλλους δεν με ενδιαφέρει, εγώ τον πονούσα σαν τη μάνα μου, ας πούμε. Τον είχα πολύ κοντά και τα συγχωρούσα όλα, ως ένα σημείο βέβαια, γιατί το τελευταίο βιβλίο που βγάλανε, το οποίο. Αυτό ήταν μια κακομεταχείρισή του μέσα στα γεράματα. Όταν ο άνθρωπος πια είναι σε κατάκληση επί 5 χρόνια, ακόμη και αν τα είπε αυτά τα πράγματα, όταν κάποιος έχει αδυναμία, τον συμμαζεύουμε, τον προσπαθούμε να τον προστατέψουμε, δεν τον στέλνουμε ούτε τον βάζουμε, ας πούμε, να έρθουν σε σύγκρουση άλλοι άνθρωποι, πνευματικοί, καλλιτέχνες κτλ. Mm-hmm. Όπως και να είναι, θα πρέπει να στηριζόμαστε. Θα πρέπει να στηριζόμαστε μεταξύ μας. Ακόμη και αν ο άλλος έχει κάποια τέτοιου είδους αδυναμία που λέω ένα.
Τι ήταν αυτό που σας έκανε περισσότερη εντύπωση στην επαφή σας με τον Τίνο Χριστιανόπουλο, συγκρουσιακός του χαρακτήρα, οι γνώσεις του?
Όχι, εμένα μου έκανε όλο αυτό το παζλ. Βγήκα πολύ ωφελημένος, γιατί ευεργετήθηκα από τη μικρή θητεία που είχα στη Διαγόνη και στη συνέχεια, επειδή δεν τον άφησε και ποτέ, τον έπαιρνα στις γιορτές μου, σε ρεμπετάδικα, εδώ, εκεί, παντού. Ας πούμε, τον είχα ανάμεσα στους νεότερους φίλους μου. Δηλαδή ήταν και ο Ντίνος. Πολλές φορές μας κακοκάρδιζε, αλλά μάθαινε από τον Ντίνο. Δηλαδή από τον Ντίνο έμαθα πράγματα που δεν έμαθα από κανέναν.
Mm-hmm. Ήταν αυτό που μπορούμε να πούμε με μια σχετική άνεση και μια σχετική ασφάλεια, ότι δημιούργησε μια δική του σχολή? Ήταν ένας από τους ανθρώπους, από τα πρόσωπα,
κοιτάξτε,
που μπορούμε να το πούμε,
Μιχάλη,
αυτό.
Μου, να σου πω το εξής πάνω σε αυτό, ότι ο μαθητής δεν γίνεται από τον δάσκαλο τόσο πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή, γίνεσαι, επειδή ο ίδιος θέλεις να ακούσεις, να μάθεις και παραβλέπεις, ας πούμε. Ακόμη ένας δάσκαλος μπορεί να είναι, να μην έχει το χάρισμα του λόγου, για παράδειγμα, αλλά το περιεχόμενο να αξίζει. Λοιπόν, κάθεσαι και ακούς το περιεχόμενο και το προσλαμβάνεις και το επεξεργάζεσαι, το υιοθετείς, το δουλεύεις, τι κάνεις. Ο Ντίνος είχε το χάρισμα του λόγου, ήταν εκπληκτικός ρητορας, εκπληκτικός. Δηλαδή, μπορούσες να τον ακούσεις ώρες χωρίς να βαριέσαι, επειδή ήταν και πικάντικος. Ναι. Έλεγε στρογγυλά, έλεγε πολλά πράγματα και πολύ έξυπνα πράγματα πολλές φορές. Ακόμη και αν τα διάφυσε με κάποιες κακίες, ας πούμε, και αντικοινωνικότητες, mm-hmm. αλλά έλεγε πολύ έξυπνα. Τρομερά. Εάν τα κάνω βιβλίο, θα πέσει πάρα πολύ γέλιο και σοφίσματα. Είχε το χάρισμα του παροιμιακού λόγου, της αφόρμητης, της δημιουργίας, δηλαδή μιας παροιμίας εν τη ρίση του. Πώς να σου πω, ήταν. Ναι. Φαίνεται και από την επιγραμματικότητα σε τα περισσότερα, ειδικά στην πρώτη περίοδο που είναι και τα άριστα ποίηματά του, τα καταπληκτικά, πώς μπορεί και συμπυκνώνει κατά την διαδοχή, ας πούμε, των αρχαίων επιγραμματοποιών μας και των Ρωμαίων μετά, γιατί αυτός έχω γράψει και ένα άρθρο το επίγραμμα στο Χριστιανόπουλο και μου είπε λάθος, εσύ, εγώ το πήρα από τους Λατίνους. Ναι. Τώρα την βέβαια τον Δίνω και Θεό να τον έκανες, πάλι θα βρει και κουσούρι. Δηλαδή,
σίγουρα,
από τα κουσούρι και αν έλεγε και ένα καλό λόγο. Εντάξει, τον άκουγες.
Θυμάμαι να μου λέει ότι το διασκεδάζω, μου είχε πει κάποια στιγμή που είχα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη και είχαμε βρεθεί σε μια κοινή παρέα πριν αρκετά χρόνια. Ναι. Το διασκεδάζω, μου έλεγε, όταν με θεωρούν μια πικρόχολη γριά.
Ναι.
Έτσι. Οπότε.
Και όταν κάποιος έλεγε, ας πούμε, ο φίλος μας ο Αργύρης Μπακυρητζής, που είναι ένας όντως πολύ καλός άνθρωπος, πέρα από καλλιτέχνης που τον αγαπάμε σαν φίλος, αλλά εξαιρετικός άνθρωπος, μου λέει μια φορά. Ο καλύτερος άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη είναι ο Αργύρης Μπακρυντής. Λέω, και πού τους ξέρεις όλους τους Θεσσαλονίκους? Καλός είναι, αλλά γιατί είναι ο καλύτερος? Λέει, τον έβρισε και δεν είπε τίποτα. Τα λέω στον Αργύρη και γελάμε. Το κριτήριο δηλαδή είναι
η αντίδραση.
Να το ακούσεις, ναι, ναι. Να μην αντιδράσεις. Εγώ όμως ήμουν ένα τζαναπέτικο παιδί, είχα την προσωπικότητα, όχι ότι δεν έχει ο Αργύρης, αλλά μόνο, τον σέβονταν. Τον είχα γνωρίσει που και του τάσσορνα.
Ήταν συγκρουσιακός, ήταν σαν να τον τροφοδοτούσε με
δεν
κάποιο λόγο αυτή η σύγκρουση.
Δεν μπορούσε χωρίς αυτό. Κοίταξε, αυτό που μας μένει, πέρα από το ότι είναι μια όντως εμβληματική εν το συνόλο προσωπικότητα με τις αντινομίες της, mm-hmm. είναι μεγάλη προσφορά. Και η μια παράδοξη κοινωνικότητα, αλλά που δεν την έχουν άλλοι. Εγώ δεν συνάντησα, αν εξαιρέσω τους δασκάλους μου στο Πανεπιστήμιο, τον Μαρονίτη, του Σαββίδη και τη Δόσιο Κυρίου, που είχα μια σχέση. Η γυναίκα αυτή δασκάλα, ας πούμε, μαθητή και ήταν όντως σπουδαία. Όλοι αυτοί είναι κοινωνικοί άνθρωποι, βέβαια. Αλλά ο Ντίνος είχε τι, ενώ μπορεί να σε κακοκάρδιζε, μάθαινες πάρα πολύ από τον Ντίνο. Μάθαινες και πράγματα που δεν μπορείς να διανοηθείς. Εμπειρίες από τη ζωή, διδάγματα δηλαδή που τα αποκόμιζε από την προσωπικά του βιώματα, μπορεί να είχαν μέσα τους φαρμάκι, αλλά ήταν. Πολύ ζουμερά πράγματα από την παρατήρηση της ζωής, από την αυτοπαρατήρηση, τον ασκητισμό του.
Και από την έρευνα που είχε κάνει για τόσα πράγματα.
Και από την έρευνα, από τη γνώση. Η γνώση συνδυαστική, όχι η ξερή πανεπιστημιακή επιστημονική γνώση. Ήταν μια γνώση μίξη εμπειρίας και μαθητείας του επιστητό όλο.
Έγινε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και μάθανε γράμματα, δηλαδή διόρθωνε τα γράμματά σου. Χαλούσε λίγο την ψυχή σου, αλλά αγαπιόταν από άλλη μεριά. Έτσι λοιπόν το χαιρετάμε.
Και τον τα συγχωρούμε όλα.
Που τον αγαπήσαμε και που η ποίησή του πράγματι θα μείνει, γιατί είναι τρανταχτή, είναι δυνατή και μετά τον Καβάφη, δηλαδή στα Χνάρια του Επάνω, δεν έχουμε άλλη τέτοια ποίηση.
Mm-hmm. Αφήνει ένα πολύ δυνατό ποιητικό στίγμα
πίσω του. Αυτό το σφιχτό ποίημα που λέει πολλά πράγματα μέσα σε λίγα λόγια. Mm-hmm. Σπουδέντες. Και αγαπητέ μου Μιχάλη.
Ενδεχομένως κλείνει και μια λογοτεχνική γενιά, ας πούμε.
Σίγουρα έχουν φύγει οι παλιοί. Κοίτα, έχουν φύγει όλοι ο Αναγνωστάκης, όλα τα μεγάλα αναστήματα. Κάποιοι ελάχιστοι. Ο Μέσκος έφυγε, ωραίος ποιητής, το χειμώνα τον προπερασμένο. Τώρα είναι κάποιοι νεότεροι, είμαστε και κάποιοι πεζογράφοι. Εντάξει, δουλεύουμε. Έχουμε, η Θεσσαλονίκη πάντοτε είχε ταλέντα. Δεν ήταν ποτέ.
Βεβαίως, είναι πολύ δυνατή η σκηνή.
Είχε κατά έναν περίεργο τρόπο. Μέσα από μια πόλη που έχει μυστικισμό, κατοικητικά, συντηρήσεις, πράγματα, θάματα, βγαίνανε διάφορες
γράφες, ας πούμε.
Ναι, ναι, ποιήση, μουσική, βγήκαν πολλά πράγματα καλά. Ευτυχώς, γιατί αυτό γίνεται και από μια αντίδραση στην περιραίουσα ατμόσφαιρα, που είναι μια νεκροφανής ατμόσφαιρα, ψόφια πόλη. Ψόφια πόλη. Εγώ που είμαι ζωντανός άνθρωπος δεν είναι. Ναι, τη λέω Νεκρομαντίου, η Δωδόνη και η Θεσσαλονίκη. Δύο είναι τα μεγάλα.
Είστε... Ναι,
το λέω με αγάπη, αλλά φαρμακωμένος.
Είστε εκεί, δεν είστε εκεί για να, να βγαίνετε και έξω από τα νεκρομαντία.
Είναι δουλειά, αλλά πρέπει να υψώσει το ανάστημά τη, γιατί όπως πάμε και μετρό δεν θα μας κάνουν. Οι φεύγουν οι μεγάλοι, τίποτε δεν θα γίνει σε αυτή την πόλη. Είμαστε απελπισμένοι. Εγώ που την πονάω, το λέω. Δεν μπορώ να κολακεύω τις αδυναμίες της πολιτείας και της ίδιας της πόλης.
Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία και για τα όσα μας είπατε.
Καλά, χάρηκα πολύ.
Και καλή συνέχεια στο έργο σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Ο λόγος του Ντίνου Χριστιανόπουλου έχει περάσει και στις νεότερες γενιές αναμφισβήτητα. Αυτό εδώ το τραγούδι που ακούσαμε είναι από τους Γιουσουρούμ, αυτή την μπάντα των νεαρών. Το δάσος, ο τίτλος του, μελοποιημένος Ντίνος Χριστιανόπουλος σε μουσική του Σταύρου Ρουμελιώτη και τη φωνή του Κοσμά Λαμπίδη. Το τραγούδι που ακούσαμε, το δάσος, έτσι από τη συλλογή Αλήθωρος ήταν το ποίημα αυτό και το άλμπουμ ήταν, είναι το δίκαιο του πειρασμού.
Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.